Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, iată principalele informații de la această oră. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a aprobat o rezoluție care dă Coreei de Nord încă ocazie de a-și respecta angajamentele pe care și le-a asumat în tratatele de neproliferare. Rezoluția nu fixează un termen anume pentru revenirea asupra deciziei finianului de a-și reactiva programul nuclear, dar în ea se exprimă speranța că acest program va fi oprit în viitorul apropiat. Directorul agenției Mohamed El Baradei a declarat la Viena că autoritățile comuniste ale Coreei de Nord trebuie să respecte înțelegerile internaționale privind interzicerea producerii de armament nuclear, înțelegeri semnate de Phenian. El Baradei a adăugat că agenția nu poate în prezent să verifice dacă Phenianul deturnează material nuclear destinat unor scopuri civile pentru a produce arme atomice. Statele Unite au condamnat acuzațiile lansate de liderul irachian Saddam Hussein la adresa inspectorilor ONU din Irak. Într-un mesaj televizat de Ziua Armatei Irachiene, Saddam a spus: în loc să caute așa zisele arme de distrugere în masă, inspectorii ONU sunt interesați de alcătuirea de listă ale oamenilor de știință irachieni și în interogarea salariaților de la instalațiile militare și în adunarea de informații despre bazele militare și producția de armament care nu e interzis, iar asta nu e altceva decât spionaj pur, a spus liderul irachian. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ari Fleischer, a declarat că aceste afirmații sunt nefericite și că activitatea experților ONU aflați în Irak trebuie să continue. Inspectorii Națiunilor Unite au vizitat azi trei locații, între care și o instalație nucleară din apropiere de Bagdad, care mai fusese reinspectate în actuala rundă de inspecții. Premierul israelian Ariel Sharon a declarat că Israelul trebuie să se apere în fața terorismului înainte de a începe orice fel de tratative de pace cu palestinienii. El a făcut această afirmație vizitând la spital persoanele rănite în dublul atentat ținutului cașdeier de la Tel Aviv, în care 22 de persoane au fost ucise. Atentatul a fost revendicat de trei grupuri palestiniene, între care și Brigada Martirilor Al-Aqsa, o grupare armată desprinsă din facțiunea Fatah a liderului palestinian Yasser Arafat. Elicoptere israeliene au lansat astăzi rachete asupra unor obiective din Gaza, între care și două ateliere unde israelienii susțin că se produc arme. La Washington, purtătorul de cuvânt al Casei Albe a declarat că Israelul are dreptul să se apere, o poziție adoptată și de adjunctul ministrului rus de externe, care a cerut însă Israelului să evite crearea de victime în rândul populației civile. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că știrile, comentariile și analizele Europei Libere pot fi ascultate și citite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Secretarul general al PSD, Cosmin Guș, a anunțat că departamentele juridic și de relații cu mass media ale partidului de guvernământ vor organiza săptămâna viitoare o întâlnire cu reprezentanții ai presei și societății civile pe tema modificării codului penal privind infracțiunile prin presă. Noul cod penal conține, potrivit corespondenților Europei Libere, o serie de prevederi considerate de analiștii politici și majoritatea jurnaliștilor drept un atentat la libertatea de exprimare. La capitolele incriminarea insultei și calomnia prin presă se prevăd amenzi de până la 10 miliarde de lei plus pușcărie în caz de neplată a amenzii. Analistul politic Tia Șerbănescu a declarat Europei Libere că prevederea unor astfel de măsuri, după ce s-au luat angajamente față de Uniunea Europeană și NATO să se respecte libertatea de exprimare, este un exemplu de discurs dublu al autorităților de la București. Autoritățile israeliene au identificat alți 7 cetățeni români, între cele peste 100 de persoane rănite în atentatul de la Tel Aviv de ieri seară, în care și-au pierdut viața 22 de oameni, între care și 2 români. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Român de Externe, Cosmin Dobran, a făcut cunoscut că soțiile celor 2 români uciși în atentat se aflau în Israel și au luat legătura cu ambasada României pentru a le fi oferită asistență consulară. Elevii liceului reformat din Cluj folosesc începând de azi 10 clase într-una din clădirile liceului teoretic Gheorghe Șincai, cunoscută sub numele de Bastilia. Elevii români vor folosi în continuare parterul clădirii, 2 clase de la etajul 1, cantina, biblioteca și cabinetele medicale. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Transmitem în continuare programul Actualitatea. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Crista. Muncitorii români Mihai Sabău, de 38 de ani, și Ion Nicolae, de 33 de ani, se numără printre morții identificați în urma atentatului sinucigaș de duminică noaptea din Israel, de la Tel Aviv. Autoritățile continuă operațiunile de căutare a cadavrelor, iar între persoanele rănite în acest atentat se află spitalizați, dar în afara oricărui pericol, și cetățeni de origine română aflați la muncă în Israel. În România, noul an a început sub auspicii deloc încurajatoare. Inundații destul de extinse, mai ales în nord-estul țării. Persoane ucise sau dispărute în urma unor expediții montane. Avalanșe, numeroase cazuri de braconaj, drumuri impracticabile soldate cu o recrudescență a accidentelor rutiere, unele tragice. Contrabandă masivă la frontiere, explozia unor blocuri de locuințe și, nu în ultimul rând, un nou potop de impozite pregătite de guvernanți. Începând din acest an, sub lozinca impulsionării activității în agricultură, românii vor trebui să plătească biruri noi pentru terenuri în intra- și extravilan, pășuni, livezi, vii și, în general, tot ceea ce le-ar fi putut aduce un ipotetic profit. PSD declară un nou război deschis presei, fluturând, așa cum a făcut-o periodic, un nou proiect de lege prin care, de exemplu, o abatere din categoria calomniei ar putea duce la falimentarea publicației și chiar la ani de pușcărie pentru autorul articolului incriminat, ca și pentru patronii publicației care l-au găzduit. Ministrul de Justiție, Rodica Stănoiu, s-a lamentat astăzi prin vocea secretarului general PSD Cosmin Gușe că n-ar fi primit așteptatele semnale din partea presei și a societății civile privind oportunitatea introducerii acestor noi tipuri de penalizare în proiectul codului penal. Conducerea PSD se menține în aceeași stare de bosunflare insuflată de liderul Năstase după ultima întâlnire a acestuia cu președintele Iliescu. În consecință, PSD a renunțat incorpore la jucăriile sale preferate, adică alegeri anticipate, un nou guvern sau măcar unul remaniat. Confirmându-și mai vechiul tic politic prin care își schimbă opiniile politice de la o zi la alta, secretarul general PSD Cosmin Gușe, unul din cei mai viteji combatanți pe baricada anticipării alegerilor, a demonstrat astăzi rațiunile pentru care, citez, alegerile anticipate nu reprezintă o prioritate politică pentru partid. Primul ministru Năstase combate și dânsul tema aleasă fiind una la ordinea zilei, corupția. Prin vocea premierului și a apropiaților acestuia s-au strâns foarte multe promisiuni care riscă să rămână doar vorbe goale. De pildă, mesajul de astăzi al primului ministru, transmis prin portavocea sa Gușă, a fost, citez, identificarea zonelor de vulnerabilitate în care anumite grupuri sau grupări de interes ar putea să acționeze în zona corupției. Ca tacâmul să fie complet și noul an să sugereze relansarea cruciadei anticorupție, PSD a anunțat că tocmai pregătește un nou pachet de legi anticorupție. După circa 5 săptămâni de relativă acalmie, Tel Avivul a fost din nou ținta atacurilor sinucigașe palestiniene. A fost vizată pentru a treia oară vechea autogară a orașului, un spațiu destul de sărăcăcios unde de regulă se strâng pentru cumpărături, pentru a merge la un restaurant sau pur și simplu pentru a sta de vorbă muncitorii străini aflați la lucru în Israel. Operațiunile de căutare și identificare a tuturor victimelor sunt în plină desfășurare și există confirmarea oficială că, din nefericire, printre cei uciși în dublul atentat simultan de ieri seară, au fost și doi muncitori români. Cu detalii de la fața locului, corespondentul nostru la Tel Aviv, Jean Steiger.
Vechea autogară centrală din Tel Aviv, unde aseară au fost uciși muncitorii români Mihai Sabău și Ion Nicolae, pare să fi devenit locul de predilecție al atentatelor teroriste palestiniene comise anul acesta în metropola israeliană. A fost al treilea și cel mai sângeros atentat întreprins aici de sinucigașii palestinieni, cu cele mai multe victime, 23 de morți și 103 răniți. În atentatul de la 25 ianuarie s-au înregistrat 32 răniți și în cel de la 17 iulie 5 morți, între care un muncitor român și 40 de răniți. Este posibil că teroriștii preferă această zonă pentru că este întotdeauna foarte aglomerată. Vechea autogară centrală a devenit locul de întâlnire a muncitorilor străini, din care cei mai mulți o formează românii, moldovenii, dar și chinezi sau filipinezi. Aici sunt deschise câteva restaurante românești cu mesele instalate pe stradă, în pasajul pietonal Neveșanan, se află un mare magazin alimentar, frecventat de muncitorii străini deoarece găsesc carne și mezeluri de porc, ca și băuturi importate din România. Și tot aici funcționează numeroase bordeluri, denumite într-un limbaj elegant, institute de masaj. Măsurile luate de autoritățile israeliene de expulzarea muncitorilor ilegali se pare că nu i-a impresionat pe cei care continuă să vină aici pentru a se întâlni cu prieteni și cunoscuți la un pahar de bere, mai ales în orele serii, după terminarea lucrului. Deși autoritățile și-au propus expulzarea 50.000 de muncitori străini ilegali, până acum decizia a fost aplicată la numai câteva sute. A fost înființată și o unitate specială a Poliției de Imigrare, care patrulează în zonă, dar nici prezența masivă a polițiștilor nu i-a împiedicat pe cei doi teroriști palestinieni, tineri în vârstă de 20 de ani din Nablus, să ajungă la Tel Aviv. Desigur că muncitorii ilegali încearcă să evite întâlnirea cu reprezentanții ordinei publice și de aceea nu este întâmplător că imediat după explozia celor două șarje, mulți muncitori străini răniți ușor au refuzat să urce în ambulanțele salvării pentru a nu fi identificați. Faptul a determinat ministrul de interne Eli Ishai, venit la locul atentatului, să ia o măsură ieșită din comun și să anunțe că nu va fi luată nicio măsură contra muncitorilor ilegal răniți și contra familiilor lor. Ministrul i-a chemat pe cei răniți să nu se teamă să vină la spitale pentru a primi îngrijiri medicale și le-a dat asigurări că vor beneficia de o situație specială și vor primi întregul ajutor necesar. Ministrul de Externe, Benjamin Netanyahu, a făcut cunoscut că familiile celor răniți nu vor avea nimic de suferit, nu vor fi expulzate din țară și vor primi tot ajutorul necesar. El a chemat pe membrii familiilor victimelor să vină în Israel pentru a fi împreună cu cei apropiați. De asemenea, Ministrul Muncii și Asistențe Sociale a luat dispoziție de conducerea Institutului de Asigurări Naționale să acorde întregul ajutor muncitorilor străini loviți în atentatul de ieri și să asigure aducerea în țară a membrilor familiilor acestora. Potrivit Legii Asigurărilor Naționale din Israel, oricare turist sau muncitor străin victima unui atentat terorist este îndreptățit să primească asistență medicală și familiile celor uciși o pensie lunară. Anual, Institutul de Asigurări Naționale plătește milioane de șekeli la 150 de cetățeni străini în întreaga lume, între care și în România, care au căzut victime atentatelor. În cazul uciderii unui cetățean străin, familia lui primește o pensie egală cu aceea familiei unui soldat israelian ucis, suma fiind cuprinsă între 1.200 până la 2.400 dolari pe lună, pe lângă acoperirea tuturor cheltuielilor de spitalizare, aranjamentelor de înmormântare și educației copiilor. Institutul de Asigurări Naționale s-a ocupat și de plata salariilor unor muncitori români care au revenit în România fără să și primi salarii de la patroni, deoarece societățile la care au lucrat au dat faliment. Recent au fost chemați la ambasada Israelului de la București, unde două funcționari ale institutului, venite special din Israel, le-au mânat cecuri în valoare totală de 120.000 de dolari. Jean Steiger, Radio Europa Liberă, Tel Aviv.
Aflat în ofensivă în adjudecarea sferelor de influență în cât mai multe domenii de activitate, PSD se lovește intrigat de o nucă tare, presa independentă. Acea parte a presei care n-a reușit să rămână perfect autonomă și din punct de vedere financiar a fost rapid înghițită de baronii PSD-ului. Un caz notoriu este acel al deputatului PSD de Neamț, Culiță Tăruță, care, aspru criticat de două jurnale din rețeaua Monitorul, le-a cumpărat pe amândouă și, ca prin farmec, dezvăluirile incomode la adresa sa au încetat. Părând doar aparent să cedeze numeroaselor critici legate de eventualitatea pedepsirii cu închisoare a calomnilor prin presă, guvernul Năstase le-a pregătit ziariștilor, dar în special trusturilor de presă, care le găzduiesc comentariile, o altă surpriză. Amenzi usturătoare, care pot urca până la 10 miliarde de lei, sumă totuși astronomică pentru puterea financiară a mass media din România. Detalii de la Petru Ionescu.
Faptul că noul proiect de cod penal nu numai că menține vechile prevederi privind pedepsirea insultei și calomnia prin presă, dar adaugă amenzi astronomice care nu sunt prevăzute nici în cele mai bogate state ale lumii, contravine tuturor normelor europene, Curtea Europeană a Drepturilor Omului respingând din start încălcarea penală a insultei și calumniei. Noul proiect de cod penal nu ține cont de recomandările Uniunii Europene de a lua în considerare noțiunea de bună credință a jurnalistului, iar pentru infracțiunea de insultă nu mai admite nici măcar probabilității. Analistul politic și jurnalistul Tia Șerbănescu crede că guvernanții de la București încearcă să păcălească Europa cu vechiul truc al discursului dublu, promițând una la Bruxelles și procedând exact invers în România. Tia Șerbănescu.
Una se declară public, una se declară Uniunii Europene, care la un moment dat a fost și dezinformată că s-ar fi abolit anumite articole când ele nici nu ajunseseră pe masa de lucru a Parlamentului, și alta se face în realitate. Același discurs dublu, care ne-a costat atât de mult, care ne costă în continuare și care pare un viciu permanentizat.
Președintele APADOR CH România, Renate Weber, consideră că acest discurs dublu și prevederile din noul cod penal, chiar dacă nu se vor materializa în această formă, au rolul de a menține o presiune asupra presei, determinând chiar autocenzură în mass media românească. Curtea Europeană a Drepturilor Omului recomandă clar procedura civilă. Renate Weber.
Sancțiunea penală într-o astfel de situație funcționează mai mult decât ca un fel de autocenzură. Funcționează așa ca un fel de sabia lui Damocles pe care mai ales presa o va simți. Deci sancțiunile trebuie să fie de natură civilă. Dai în judecată și soliciți despăgubiri.
Faptul că amenda prevăzută poate ajunge până la 10 miliarde de lei și că se aplică atât ziaristului incriminat cât și trustului de presă pe ansamblu, constituie de asemenea o formă de presiune, încercându-se subordonarea presei pe cale economică. Renate Weber.
Ce facem cu acest cuantum al despăgubirilor? Că și cuantumul acesta poate să fie atât de mare, încât într-adevăr se ducă pur și simplu, eu știu, la falimentarea unei publicații. Se merge pe formula sancțiune penală cu amendă. Nivelul amenzii este astronomic. Iertați-mă, 10 miliarde poate li s-o părea lor ușor în guvern. Nu știu, poate îi câștigă foarte rapid.
În ceea ce privește insulta, Curtea Europeană a Drepturilor Omului respinge orice fel de încadrare penală. Renate Weber.
Curtea Europeană a spus în nenumărate decizii că trebuie făcută diferența dintre judecăți de valoare și afirmații cu privire la fapte. Judecățile de valoare înseamnă ceea ce noi numim la noi în legislația noastră insultă. Și curtea spune clar, așa ceva nu se poate pedepsi penal, la așa ceva nu se poate face proba verității.
Ce este și mai bizar este faptul că acest proiect de cod penal, atât de controversat și neeuropean, are mari șanse nici să nu fie supus dezbaterii Parlamentului, autoritățile de la București intenționând să-l promoveze pe calea ordonanțelor guvernamentale. Societatea civilă și o bună parte a clasei politice din România sunt însă decise, după cum susțin aici și politici, să declanșeze o amplă dezbatere publică pe marginea acestui proiect de cod penal. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Echipa de la Cotidianul Adevărul își strânge rândurile după moartea în condiții tragice a lui Dumitru Tinu, fost director și, din toamna anului trecut, patronul acestei publicații. Vom afla, probabil, destul de curând unele răspunsuri la câteva întrebări inevitabile legate îndeoseb de linia politică indusă de viitorul acționar majoritar de la Adevărul. Un ziar cu numeroși comentatori, corozivi și constant critici la adresa actualei puteri, de la Cristian Tudor Popescu la Adrian Ursu, la alții, și e vorba în primul rând de Bogdan Chiriac, care și-au afișat public simpatiile pentru partidul de guvernământ. E suficient să ne reamintim că, imediat după ultimele alegeri, Bogdan Chiriac era foarte aproape să devină numărul 2 în externele conduse de Mircea Joană. Zilele, săptămânile, lunile viitoare ne vor putea dovedi cât de mult a contat veghea discretă a lui Dumitru Tinu pentru ca Adevărul să se mențină într-o zonă a opiniilor balansate politic. Poate, pură coincidență, în pagina a 8-a a Adevărului de astăzi, o pagină nepublicitară, este găzduit un cearșaf întreg dedicat mărețelor înfăptuiri ale PSD din județul Vrancea, cu o fotografie în care poate fi lesne identificat, tăind o panglică, unul din legendarii baroni ai PSD-ului, Marian Oprișan. Se taie oare Oprișan o panglică simbolică, sugerând revenirea acestei publicații la direcția jenant de obedientă față de putere din perioada 90-91 a lui Darie Novăceanu? Ar fi foarte regretabil și ar fi de sperat că jurnaliștii cu conduită morală ireproșabilă de la publicația inventată practic de Dumitru Tinu vor reuși să preia și să ducă departe adevărata ștafetă lăsată ca un testament nerostit de fostul director al Adevărului. O corespondență de la Sabina Fati.
Conducerea cotidianului Adevărul este hotărâtă să păstreze linia editorială impusă de fostul său director, Dumitru Tinu, care a murit în prima zi a acestui an în condiții încă neelucidate. Redactorul șef al Adevărului a propus de altfel ca funcția de director al acestui cotidian să nu fie ocupată de altcineva, iar caseta redacțională să rămână neschimbată.
Câtă vreme veți vedea în caseta tehnică a ziarului echipa Dumitru Tinu, Cristian Tudor Popescu, Adrian Ursu, Bogdan Chiriac, Lelia Munteanu, așa va arăta caseta aia tehnică, așa, ziarul Adevărul rămâne așa cum a fost. Și am și spus la catafal cu domnului Tinu că rămâne directorul ziarului, chiar dacă în chiar negru, el pentru noi este alături, în continuare această echipă nu se schimbă și câtă vreme nu se schimbă echipa asta, nici ziarul Adevărul nu se schimbă. Clar, indiferent cine l-ar deține.
Cristian Tudor Popescu, redactor șef al cotidianului Adevărul. Surse apropiate familiei Dumitru Tinu spun însă că este nevoie de un director al trustului Adevărul, dar că lucrurile acestea se vor clarifica pe parcurs. Dumitru Tinu a cumpărat anul trecut peste 70% din acțiunile Adevărului, devenind astfel principalul acționar. L-am întrebat pe Cristian Tudor Popescu de ce și-au vândut acțiunile membrii fondatori ai Adevărului.
Pentru că așa am considerat noi că este mai bine în ceea ce privește concentrarea capitalului și mai buna reprezentare a ziarului.
Persoane din anturajul fostului director al Adevărului susțin că Dumitru Tinu ar fi cumpărat pachetul majoritar de acțiuni cu ajutorul generalului său, care este un om de afaceri de succes. De altfel, așa cum a menționat și redactorul șef al Adevărului, fiica lui Dumitru Tinu se va ocupa probabil de administrarea trustului de presă Adevărul. Dar ce garanție există că Adevărul va reuși să rămână o gazetă independentă? Cristian Tudor Popescu.
Noi am fost de o anumită părere sau de o altă părere, care n-a fost nici de cum mediană sau călduță, dar această părere ne-a aparținut doar nouă. Asta înseamnă independență, care nu se confundă cu neutralitatea sau cu echidistanță.
În pagina 8 a numărului de astăzi al Adevărului, sub titlul Vrancea dincolo de legendă, este publicată o listă exhaustivă a realizărilor PSD din Vrancea, unde șeful Consiliului Județean este Marian Oprișan, unul dintre baronii partidului de guvernământ. Această pagină este una publicitară, dar niciunde nu apare semnul publicității care l-ar putea preveni pe cititorul Adevărului că gazeta nu scrie laudativ despre PSD. Cristian Tudor Popescu ne-a explicat însă că publicitatea de acest fel se plătește mai bine. L-am mai întrebat pe redactorul șef al Adevărului cam câte astfel de pagini plătite de organizațiile teritoriale ale partidului de guvernământ au apărut în Adevărul în 2002.
Păi cum adică îmi puneți întrebări, dar și câte pagini am primit de la PSD? Câte pagini a primit toată presa? Deci ce, avem noi o relație cu PSD-ul privilegiată? Puneți-le întrebarea altor ziare.
Redactorul șef al Adevărului, Cristian Tudor Popescu. Sociologii consideră că linia Adevărului nu se va schimba în primul rând din rațiuni de marketing. Cu alte cuvinte, un cotidian serios cu o reputație bună cum este Adevărul și-ar pierde mult din audiență dacă va modifica linia editorială. Analistul politic Cristian Pârvulescu crede însă că va fi destul de greu pentru echipa Adevărului să mențină echilibrul pe care l-a construit Dumitru Tinu.
Și anterior ziarul Adevărul a mai avut asemenea tipuri de publicitate. Deci totul depinde de tipul de contracte care există într-un moment sau în altul și de linia redacțională. Va fi foarte greu însă, sunt convins, să găsească o formulă de continuare de acest tip, având în vedere presiunile care există pe piața media românească și mai ales importanța covârșitoare pe care ziarul Adevărul a căpătat-o în ultimii ani ca lider de piață în domeniu.
Există așadar, pe de o parte, garanțiile echipei de la Adevărul că politica gazetei va rămâne neschimbată și pe de altă parte temerile că Dumitru Tinu era omul care ținea în mână balanța Adevărului. Dar dacă la aceste date adăugăm rațiunile economiei de piață, am putea trage concluzia că, dincolo de școala formată de Dumitru Tinu, noul proprietar, fiica fostului director, are tot interesul să conserve linia cotidianului Adevărul. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Tânăr și neliniștit în căutarea absolutului este titlul punctului de vedere semnat de Nicolae Constantin Munteanu.
De o lungă
lungă perioadă de vreme în care apărea numai în compania celor îmbătrâniți în ale politici de partid, Adrian Năstase face o cură de tinerețe. Merge la petrecerile de discotecă date de juniorii partidului, patronează agape studentești, frecventează școli de vară. Premierul spunea în prima jumătate a anului trecut că Ion Iliescu este o pagină de istorie și că lumea îl vrea în continuare la Cotroceni. Apoi, nemulțumit că este mereu al doilea în clasamente și în sufletele oamenilor, a vorbit despre alegeri anticipate, despre modificarea sistemului de alegeri a președintelui, despre remaniere și chiar de demisie. La rândul său, președintele s-a întrecut cu drăgălășeniile și a început anul făcându-l pe primul ministru arogant. Apoi, cum venea vorba despre corupție, arăta cu degetul către guvern, pentru ca în ultimile zile ale anului să-i spună că premierul e mai tânăr cu 20 de ani și deci mai impulsiv și mai impetuos. Așadar, cei doi se trimit reciproc la azil sau la școala de bune maniere. Nu mai lipsea din această dramă freudiană decât imaginea lui Victor Ponta, creierul mic al tinerilor pesediști. Asemenea lui Făt Frumos, Victor Ponta a crescut într-un an cât alții în 10. Doar un an a trecut de când s-a născut o nouă stea, steaua lui Ponta. În acest an, omul a ajuns din simplu procuror, șef al corpului de control al guvernului și verbec al premierului în ciomăgeli politice. În partid a intrat acum câteva luni pentru a prelua fără probleme șefia tineretului social-democrat. De drept, pentru a ajunge pe caii cei mari, Victor Ponta nu a stat degeaba. A fost pus la munci grele și cam urât mirositoare. A umblat prin tomberoanele Consiliului General al Bucureștiului, i-a spălat și i-a pieptănat pe consilierii miniștrilor și pe baronii locari, care pot spune acum că sunt fără pată. A umplut presa de rapoarte festiviste care demonstrau că mirosul de corupție din guvern a fost lăsat în urmă de țărăniști aflați la guvernare până în 2000. Așa și-a câștigat renumirea de jumătate Titulescu de la Adrian Năstase. Pus pe picioarele din spate de mâna blândă, dar fermă a premierului, Victor Ponta a început să rostească și primele cuvinte în viața politică. El le-a spus verde în față puilor de social-democrați care ar trebui să fie principiile pentru a fi demn de un partid așa de mare. Să-și ia gândul de la afaceri cât stau în partid și să se ferească de conflictul de interese, să ia cursul de bune maniere și să vorbească civilizat, chiar dacă au de-a face cu adversari politici, dacă au probleme cu justiția, să demisioneze. Pentru cei care au venit în partid pentru că și-au dorit să fie ca Șervan Mihăilescu sau ca Miron Mitrea, decalogul lui Ponta e o lovitură sub centură. Ce vorbă e aia să-și ia gândul de la afaceri când afacerile familiei Sechelariu merg tot mai bine, producția de ouă a fermei Năstase e tot mai mare, avocații partidului întorc lopata roadele campaniei anticorupție, apărând miliardar de carton, iar din programul Cornul și Laptele curge mierea banilor publici. Și-ar putea construi casele la cornul sau vilele în orașele de reședință ca simpli parlamentari doar din foile de drum falsificate și din diurnele pentru ședințele la care n-au fost? Cum să facă ciocul mic când eroii din panteonul partidului și-au cucerit laurii făcându-și adversarii albie de porci și târându-i pe la parchet când au vrut să arate cât de serioasă e campania anticorupție? Și nu ar fi oare o mare greșeală să renunțe la canetul de partid când au probleme cu justiția? Nici Gabriel Bivolaru nu a făcut-o și i-a folosit. Deputatul Gheorghiu, cel pe care l-a dus mintea să-și fure mașina pentru a încasa asigurarea, nu și-a depus nici el demisia. Guvernul însuși a trecut prin sute de scandaluri cu fruntea sus, iar despre demisie s-a vorbit întreagă ca despre un vis urât. Însuși Ponta, cel care a redactat decalogul, este băgat până peste gât în atacurile împotriva adversarilor politici. Nici chiar șeful tinerilor pesediști nu știe de unde începe să fie politicianul o culme a moralității. Este suficient să aibă 6 case ca Năstase sau îi trebuie 8 ca Șerban Mihăilescu? Iar casele câte nivele trebuie să aibă? 6, cât are blocul construit fără avize și aprobări de Sergiu Sechelariu pentru Adrian Năstase? Sau mai multe, cum au hotelurile fraților Păunescu și ale altor simpatizanți ai partidului? Și problema centrală, de la câte lefuri, indemnizații și șpăgi în sus, trebuie să înceapă să se considere un demn reprezentant al partidului. Cei care au privit profilul lui Titulescu al lui Victor Ponta au crezut o secundă că au intrat degeaba în partid. Dar chipul unui politician, fie el și tânăr, trebuie privit și din față. Dacă ar fi făcut așa, ar fi văzut cu toții că în vreme ce jumătate de figură titulesciană al lui Victor Ponta era impasibilă, jumătatea cealaltă, care seamănă cu Adrian Năstase, face cu ochiul dându-le speranțe. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Banca Națională României a luat o decizie greu imaginabilă cu un an, doi în urmă. Este vorba de calcularea, începând cu 1 ianuarie 2003, a cursului de referință al euroului, prin raportarea acestuia la euro și nu la dolar, așa cum s-a procedat